Thank you. Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom. Ons vertrouw dat ons een geseënde eredienst mag ontvang. Ik hou u voor die afkondigings van die kerkraad. Blijdenisattestaat is aangevraagd door broeder Johan Bunk naar de gereformeerde kerk Amersfoort. In ooreenstemming met die ambtsdraersverkiezing door die gemeente die kerkraad broeder Albe van Reinser tot diaken en broeder Jouke de Haan tot ouderling benoem. Indien geen wettige bezwaren voor 21 november ingediend wordt nie, zal die bevestiging als die Heere wil op zondag 23 november plaatsvind. Op verzoek die zondagschoolafsluiting zal plaatsvind als die Heere wil op 30 november na de eredienst. En dan is die collectus vandaag bestemd voor kerk en theologische opleiding. En die volgende twee diaconale collectes wordt aanbeveeld. Dit is bedoeld voor Westbank en Neil Mapius. En die diaken zal verdere inlichting hierover nog verschaf. Gemeente, na voetum en seengroet sal ons saam sing. Psalm 108 vers 1 en vers 2. Verhef u bo die hemel wijd en bo die aard uw heerlijkheid. Laat ons gaan staan en ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade voor ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die zeven geesten wat voor zijn troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die overste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons vraag sien oor hier die eredienst. God in die hemel, u wat uw werken aan ons bekend maak. Heere, die winde wat waai, die reen wat val, die aarde wat gevoed wordt. Heere, dit is alles deel van uw werken. Maar Heere, ook als ons hier bij mekaar is, is dit u wat het aan ons kink. En Heere, ons is zo dikwijls op ons eigen gerig, doen ons eigen ding, vergeet heeltemal dat ons leven moet wijden aan u, ons liefde tegen u betoon, maar in plaats daarvan vertoren ons u eerder met dit wat ons doen. Heere, en as ons vanavond die woord oopmaak, laat ons dan weer daaruit leer, hoe ons liefde teenoor u en teenoor mekaar moet bewys. Heere, dit gaan oor, ek mag nie doodslaan nie, maar daar is een veel dieper betekenis daarin. En Heere, gee dat ons daar die betekenis ook goed sal verstaan. En dat ons die woord ter harte sal neem en daarmee sal werk en bezig wees. Elke dag, opnuut. Dus bid u dit om Jezus Christus wil. Amen. In verband met die Heidelbergse Katechismus zondag 40 sal ons saam lees uit Lukas 15 vanaf vers 11. En jy mag dalk dink wat gelijkenis van die verlore seun te maken het met jy mag jy doodslaan nie. Jy moet maar mooi luister. Het wordt verder in die preek baie mooi uitgewerkt. Goed, ons lees Lukas 15 vanaf vers 11. Hy het ook gesê, een man het twee seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, geen my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy die goed tussen hulle verdeel. En hierby daar daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaakt en weggereis na een ver land. En daar het hy sy eiendom verkwist door losbandig te leven. En toe hy alles doorgebring het, kom daar een zwaar hongersnood in daar die land. En hy het begin gebrek lei. Toe het hy hom by een van die burgers van daar die land gaan voeg. En die het hom in sy veld gestuur om varken op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varken eet, en niemand het het aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek gaan van honger? Ek sal opstaan en naar my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om uw seun genoemd te word nie. Maak my soos een van uw huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartelijk gesoen. En uw seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om uw seun genoemd te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek het om aan, en gee een ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolijk wees. Want hier die seun van my was dood, en het weer levendig geword, en hy was verloren en is gevind, en hulle het begin vrolijk word. En sy oudste seun was in die veld, en terwijl hy al nader naar die huis kom, hoor hy muziek en beurtsange. En hy roep een van die diensknechten na hom toe en vraag wat dit beteken. Die sê toe vir hom, uw broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gezond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binnen gaan nie, sy vader gaan toe uit en smeek om. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek nooit uw gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolijk kon wees nie. Maar toe hier die seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is jouwe. Ons moet toch vrolijk en bly wees, want hier die broer van jou was dood, en het weer levende geword, en hy was verlore, en is gevind. Kom ons antwoord daarop met die sing van Psalm 18 vers 1, 3, 4 en 6. Soek genoem het, ons behandel Sondag 40 en kom ons lees dit saam. Wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie, en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar, ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Praat hier die gebod net van doodmaak. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskuw. Dit alles is vir hom heimlike moord. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak, soos hierbo gesê is nie? Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom, en selfs aan ons vijande goed doen. Broers en susters, geliefdes van ons Here Jesus Christus, watter beelde vul jou gedagtes, wanneer jy dink aan die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie? Wat sien jy? Sommige van ons mag dalk dink aan die verskrikkinge in die Midde-Ooste. Die laaste paar jaar het baie van ons met afgryse gekyk hoe Israel Gaza ingeval het en bijna platgevee het. Die geluid van geweervuur dag en nacht, mense wat in die strate rondswerf sonder heenkome en sonder kos. Israel wat uit verskillende oorde veroordeel word en ander wat hulle weer ondersteun. Suid-Afrika het 'n aanklag van volksmoord in Israel aan hange gemaak en word deur onder andere Amerika sterk hieroor gekritiseer, want hulle ondersteun Israel en het self ook een aantal aanvallen in die streek geloods teen Hamas goedsgesindes. Iran en Libanon het teen Israel aanvallen geloods in teenkanting van hulle aanval op Hamas. Mensense levens is nie meer veilig en van weinig betekenis, wil dit lyk. Dit is een verskriklike en baie werklike beeld van diegene wat die 6de gebod oortree. Vir ander van ons, dink ons dalk aan iets nader aan die huis. Ons gedagtes kan gaan na die bendegeweld op die Kaapse vlakte. Dagliks word mense doodgeskiet, helder oor dag, en baie word gewond of doodgeskiet deur dwaalkoels. Of die Jocelyn Smith verdwyning, waar een makelaar blyklik haar kind verkoop het aan een sangoma verdwelmgeld. Is dit die waarde van lewe? Is dit die waarde van een kind se lewe? Nog maar ander mag dink aan televisieprogramme of rolprente, The Making of a Murderer, of How to Get Away with Murder, of Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, The Ted Bundy Story. In die media is daar in die afgelope paar jaar berig oor die enorme toename in politieke en familiemoorde. Maar wat jy ook al in jou gedagtes oproep, wanneer jy dink aan die verbreking van die 6de gebod, roep jy waarskynlik nie 'n beeld van jouself op nie. Jy sien sekerlik nie jou eie gesig op hierdie oomblik nie. Of hoe? Maar die hartseer werkelijkheid is, dit is juist die beeld wat ons in gedagtes behoort te hee. Voordat ons verontwaardig raak oor die moorde in die samenleving, of dit nou in Israël, Rusland, Sudan, die Kaapse vlakte of het televisieskerm is, behoort ons allereerst verontwaardig te wees oor die woord die moord in ons eie hart. Van die Katechismus verduidelik, dat hier die gebod nie net oor fysische moord gaan nie, dit praat ook van hartemoord. Dit is verbode om ons naaste te onteer, dis moord. Dis verbode om ons naaste te haat met gedagtes, woorde of gebare, dis moord. Dis verbode om afguns, haat, woede en wraaklus te hee, dit alles is moord. En dus gemeente, belei ek aan julle dat ek hier die afgelopen week moord gepleeg het. Ek het nie gegaan en iemand met my lichaam doodgesteek nie, maar in my hart. In my hart is ek skuldig. Maar ons katechismus verduidelik dat het selfs meer as dit is. Hier die gebod gaan nie net oor lewe nie. Dit gaan nie net daar oor dat moord verbied is nie, die negatieve. Daar is ook een positieve kant aan hier die gebod. Hier die gebod gaan nie net oor lewe nie, maar dit gaan ook oor liefde. Ons moet lief hê, ons moet ons naaste lief hê, deur geduldig, vredelievend en sagmoedig te wees. Deur barmhartigheid en vriendelijkheid aan hulle te betoon. So ver moontlik probeer voorkom dat hulle benaald word, en selfs aan ons vijande moet ons goed doen. En dus gemeente, moet ek weer belei. Ek het hier die afgelopen week moord gepleeg. Ek het nie hier die soort radikale, selfs roekeloose liefde getoon, wat deur ons Here en Verlosser beveel word nie. Hier die afgelopen week het ek moord gepleeg, deur niks te doen nie, en deur harde hart. Dit is my belydenis. En wat van jou? Hoeveel moorde het jy gepleeg? Hier die afgelopen week, hier die afgelopen dag, die afgelopen uur. Ons het allemaal een dringende behoefte aan onderrig. En meer as dit, ons het allemaal een dringende behoefte aan verlossing. Daarom verkondig dominee Sergstro aan julle die evangelie van die zesde gebod onder die volgende thema. Hoe moet ons dan leven? Eerstens, ons moet voorzichtig leven. En tweedens, ons moet roekeloos lief hê. Ek herhaal dit. Hoe moet ons dan leven? Ons moet voorzichtig leven. Ons moet roekeloos lief hê. Nou, reg aan die begin moet ek een moontlike misverstand aanspreek. Dit is baie makkelijk om verkeerd te verstaan wat ek bedoel wanneer ek die woord voorzichtig gebruik. Deur voorzichtig te leven, bedoel ek nie om vreesbevangen te leven nie. Ek bedoel nie om in constante vrees te leven nie, vir wat dalk kan gebeur. Laat ek het verduidelik met een voorbeeld. Om voorzichtig te leven zou beteken om naar albei kanten te kijken als ik een straat wil oorsteek. En als het veilig is, dan steek ik die straat oor. Om vreesbevangen te leven, dan kijk ik links, ik kijk rechts. Daar is niks, maar ik draai liever om, want ik is bang voor die gevaren. En dan ga ik maar weer huis toe. Om vreesbevangen te leven is eindelijk om niet te leven nie. Het is nie wat hier die gebod van ons vra nie. Daar is sekere risiko's wat schaam gaan met die lewe, en ons kan nie allemaal vermy nie. Aan die een kant is daar die lewe in vrees, wat soos ek gesê het, eintlik glad nie werkelijk lewe is nie. Aan die ander kant is daar losbandig lewe, wat uitdruklik deur die katekismus in hierdie gebod verbied word. Maar in die middel, tussen losbandig lewe en vreesbevange lewe, is versigtig lewe. In ons skriflesing het ons die twee uiterstes in skerp kontras met mekaar gesien. Ons het gesien dat die ouer broer in vrees geleef het en die jonger broer losbandig geleef het. Kom ons begin by die jonger broer wat algemeen bekend staan as die verlore seun. Kom ons lees dit saam, die eerste aantal verse. En hy het gesê, 'n man het twee seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. Dit is die een uiterste van hoe ons lewe kan leef. En een van julle mag dalk sê, ja, maar dit gaan hier oor die verkwisting van geld. Dit sou beter by die 8ste gebod pas as by die 6ste. Maar waarlik, die 6ste gebod gaan nie net oor dood nie, maar hoe ons lewe. Jonger seun het losbandig geleef. Al wat ons, al weet ons nie die besonderhede van sy lewe in hierdie ver land nie, kan ons seker weet dat hy nie sy lewe geleef het deur na albei kante te kyk voordat hy die straat oorgesteek het nie. Ons kan seker weet dat hy nie sy tyd gespandeer het met gesonde kos eet en gymnasium toe gaan nie. In plaas daarvan het hy homself omring met die grootste wêreldse plesiere, sy liggaam en siel op die altaar van plesier geoffer. Wanneer ons dit doen, oortree ons die 6ste gebod. Ons God is die God van lewe, en wanneer ons speel met dinge wat aan hierdie aarde behoort, wanneer ons roekeloos in die wereldse plesiere rondom ons duik, bind ons onsself aan die prins van hierdie wereld, Satan, die God van die dood. Die jonger seun het die 6ste gebod oortree deur sy liggaam te misbruik met wêreldse plesier. En baie van ons doen dieselfde, nie waar nie? Wanneer ons onsself elke aand oorgee aan 'n tweede of 'n derde porsie nagereg, of dag na dag op die bank te lê, oortree ons die 6ste gebod. Wanneer ons 'n drankie neem wanneer ons gelukkig is en 'n drankie wanneer ons hartseer is, wanneer ons 'n drankie neem wanneer ons gefrustreerd is en nog een net omdat het woensdag is, wanneer ons planne moet maak vir hoe om van 'n partykie huis toe te kom omdat ons weet ons gaan te veel drink, oortree ons die 6ste gebod. Vul hier enige slegte gewoonte in wat jy wil. Ons allemaal het hulle. Jy behandel nie behoorlik die liggaam wat God jou gegee het nie, en jy verstaan nie regtig die lewe wat hy jou gegee het om te leef nie. Want die lewe is kosbaar. Die lewe is een van die kosbaarste gawes wat God ons gegee het. Dit is beslis een van die mees intieme gawes. Nadat hy ons met sy hand uit die stof van die aarde gevorm het, is die eerste ding wat hy gedoen het, om ons lewe te gee. Lewe was die eerste geskenk, wat aan ons deur God gegee is, en miskien die mees direkte en intieme geskenk. Die lewe was die geskenk wat letterlik in die neusgate van die eerste man Adam geasem is. Genesis 2 vers 7, en die Heere God en die mens geformeer uit stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, So het dan die mens 'n lewende siel geword. Die lewe is letterlik deur die God van lewe in ons ingeblaas. Ons lewe is daarom uiters waardevol en moet beskerm word. Ons kan nie roekeloos lewe nie. Onsself in gevaar stel vir 'n bietjie plesier nie. Maar die teenkant is ook 'n waarskuwing vir ons. Die ouer seun kom nie skotvry daarvan af nie. Al hoor ons nie van sy sondes tot eers aan die einde van die verhaal nie. Kom ons lees dit vanaf vers 25. En sy oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, uw broer het gekom en uw vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binnegaan nie. Sy vader, gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Ons sien dat die ouer seun, al het het gelyk of hy die regte ding doen, sy hart net so dwaas was. Hy was net so verlore, so sy broer. Hy het nie 'n versigtige lewe gelei nie. Hy het glad nie 'n lewe gelei nie. Hy het sy vader nie lief gehad nie. Hy het nie uit liefde gedien nie, maar uit plig. Hy het nie die kwaad vermy omdat het reg was nie, maar uit vrees en die wrok het opgebou. Die jonger seun het sy vader sy besittings verkwansel, maar die ouer seun het sy vader sy liefde verkwansel. Hy het geweier om dit raak te sien, en in plaas daarvan sy vader as 'n slawedrywer gesien. En hierdie gelykenis het albei seuns die 6de gebod oortree. Albei die seuns was verlore, en geen van hulle het die geskenk van lewe wat God hulle gegee het behoorlik gebruik nie. Ons moet versigtig wees met die lewe wat God ons gegee het. Maar terselfde tyd kan ons dit nie verkwansel nie. Respekteer die geskenk en gebruik dit behoorlik tot sy volle potensiaal. Ons moet versigtig lewe, maar ons liefde behoort geen sodanige grense te ken nie. Ons moet versigtig lewe, maar ons moet roekeloos lief hê. Dit is ons tweede punt. Ons moet roekeloos lief hê. Maar dominee, jy het sopas die eerste punt gebruik om vir ons te sê dat om roekeloos te wees 'n oortreding van die 6de gebod is. Daar is egter 'n nuance hier. Roekeloos lewe oortree die gebod. Roekeloos lief hê vervul dit. Ons sien dit kragtig gedemonstreer in ons gelykenis, wat dikwels die gelykenis van die verlore seun genoem word, of dalk die gelykenis van die verkwistende seun. Verlore seun is waarskynlik die woord in jou Bybelse opskrif, prodigal son in Engels, en toch is daar iets wat ontbreek, daar is iets verkeerd, wanneer ons aan die gelykenis op hierdie manier dink. Onthou, hier die opskrifte is nie geïnspireer nie, maar eenvoudig later deur tekstversorgers bygevoeg. En hier is die probleem. Kyk na vers 11. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Reg aan die begin, in die eerste 8 woorde van die gelykenis, stel Jesus vir ons 3 karakters bekend. 'N Vader en 2 seuns. As ons die term verlore wil gebruik om karakters in hierdie gelykenis te beskryf, is dit die gelykenis van die twee verlore seuns. Ons het dit in ons eerste punt gesien, albei seuns het die gebod oortree. Albei was sondig, albei was verlore. Maar as ons die woord verkwister hier wil gebruik, moet ons daar die aantal verhoog, want daar is drie verkwisters in hierdie story. Elkeen van die seuns is verkwisters, en die vader is ook een verkwister. Laat ek verduidelik. Die woord prodigal of verkwister beteken nie verlore nie. Die woord verkwister beteken nie dwaas nie. As dit so was, sou dit godslastelik wees om die vader, die karakter wat God in hierdie gelykenis verteenwoordig, as verkwister te noem. Maar dit is nie wat verkwister beteken nie. In plaas daarvan beteken dit roekelose verkwistende besteding, basis om te spandeer totdat jy niks meer oor het nie. Sien jy? Ons eerste punt gesien dat die jonger seun verkwistend is. Hy is roekeloos verkwistend met sy vader, sy seëninge, sy materiële besittings. Ons het gesien hoe die ouer seun verkwistend is. Hy is roekeloos verkwistend met sy vader se liefde. Maar die vader is ook verkwistend. Hy is roekeloos verkwistend met al sy besittings en sy liefde aan albei sy seuns. Ons sien het aan die begin. Een man het twee seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom en hy het die goed tussen hulle verdeel. Die vader het toegegee aan sy jonger seun sy eis vir sy erfenis, al was dit een sondige en beledigende eis, wat basis sê, ek wil nie wacht van my erfenis totdat jy sterf nie, gee dit nou voorbij. En die vader het dit gegee. Hy was verkwistend met sy besittings. Ons sien dit wanneer die jonger seun terugkeer huis toe, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Die vader het gewag, elke dag uit sy venster gekyk, hopend om sy seun op daardie pad te sien afkom, hoop teen alle hoop dat sy seun na hom sou terugkeer. Die vader was verkwistend met sy liefde. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoemd te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek dit om aan. En gee een ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees, want hier die seun van my was dood en die weer levendig geword. En hy was verloren en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Hier die seun wat soveel van sy vaderse besittings in losbandige lewe verkwis het, ontvang nog meer. Hy ontvang een erekleed, een ring van gesag, skoene van troos en een bul vir feestviering. Die vader bly verkwistend met sy besittings. En ons sien dit aan die einde van die story met die ouer seun. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Die vader was verkwistend met sy liefde vir sy ouer seun. Hy het liefde op liefde gegee, en sy seun het dit nooit geglo nie. Sy seun het dit nooit aanvaar nie, of geweet wie sy vader werklik was nie. Maar die vader het aanhou gee. Die vader het aanhou lief hee. Een roekeloose lewe is sondig, maar roekeloose liefde, dit is wat God doen. Hy het roekeloos lief. Daar is een lied, een wonderlijke gesang, wat soveel gereformeerde mense vir my van wie een woord. Die lied, Reckless Love, die Corrie Asbury. Misschien het je dit al voorin gehoord. Hier is een paar van die lyrieken. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Daar is mense wat een groot probleem maak met hier die beskrywing van God. Hulle weier om in God te glo wat roekeloos is. Uiteindelik word die liefde van God nie uitgevoer volgens sy welbeha in Christus nie. Sê Efesiërs nie dat God se wil uitgevoer word, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbeha, dat hy in homself voorgeneem het om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig nie? Is die Ou Testament nie een testament, by gebrek aan een beter woord, van Godse wonderlike, goed deurdachtige plan nie? Ja, natuurlijk. Natuurlijk is het so. En hier die lied ontken glad nie enige iets daarvan nie. Trouwens, dit spreek krachtig van God, wat oor ons sing nog voordat ons een woord tot hom gespreek het. Dit spreek krachtig van ons skepping, met God wat lewe in ons inblaas. Dit spreek van God wat vir ons veg, toe ons nog sy vijande was. Godse verlossingsplan is wel deurdag. Die mees wonderbaarlike plan wat ooit bedink is. En toch, sy liefde vir ons is roekeloos. Godse liefde vir ons is roekeloos, hy is die ware, verkwistende vader. Ons God is nie een vrek wanneer dit kom, by sy seëninge of sy liefde nie. Die vader in die gelykenis het nie een enkele slim sakebesluit geneem nie. Hy het sy dwaase jongerseun toegelaat om al sy geld te vermors. En toe verwelkom hy sy seun terug en spandeer nog meer geld om 'n uitspattige feest te hou. Hy het aangehou om liefde te bewys aan sy ouerseun wat hom as niks meer as 'n slawedrywer gesien het nie. En as ons hier die gelykenis lees, mag ons wens dat ons Godse liefde nie so direk kan ervaar, soos hier die twee seuns hul vaderse liefde ervaar het. Maar, maak jou oë oop, jy het. Elke dag ervaar ons Godse buitensporige en roekeloose liefde. Hy reken nie ons sondes aan ons toe nie, maar hy stapel seën op seën. Ons kan dit nie verdien nie. Ons is het nie werd nie, maar toch, dag na dag, gee God steeds homself aan ons. Ons heilige God kies om in die sondige tempel van ons eie lichaam te woon. Ons almagtige God kies vijande om sy vriende te word. Ons liefdevolle God kies om te sterf om lewe te gee aan die wat hom doodgemaak het. Die enigste woord hiervoor is roekeloos. Dit is roekeloose liefde. Dit maak nie sin nie, maar dit hoef nie sin te maak nie. Ons hoef dit nie te begryp nie, want ons het dit reeds ontvang. En deur dit te ontvang, moet ons dit uitdeel. Godse liefde is die voorbeeld van die liefde wat ons self moet toon. Ons moet, soos die katechisme sê, ons naaste lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Dit klink roekeloos. Om jou naaste lief te hê, seker. Maar om jou naaste lief te hê soos jouself, dis baie. Maar nadat ons rukkie daarover nagedink het, kan ons dalk daarmee saamgaan. Ons naaste lief hy goed. Maar dan sê die katechismus in ooreenstemming met Jesus' lering in Matteus 5, dat ons ook ons vijande moet lief hê. Omdat ons nie in 'n oorlog is nie, laat ek het duideliker stel. Daar die mense wat ongeliefd is, jy moet hulle lief hê. Selfs die wat so ongeliefd is, hier in die kerk. Ek weet hulle bestaan, ek is onder geen illusie, dat allemaal hier mekaar lief het. Daar is keitslijne, daar is ou loopgrawe van jare gelewe, en dit bedroef my. Wie is hier die mense wat ongeliefd is vir jou? Misschien is het die wat jy vergelijk met die ouwe broeder. Jy oordeel hulle as hardvochtig, die wat meer omgee vir reels as vir mense. Jy mag reg wees oor hulle, of jy mag verkeerd wees, maar ek gee nie om nie, jy moet hulle lief hê. Misschien is dit die wat jy vergelijk met die jonger broeder, jy oordeel hulle as dwaas, te veel opgeneem in die wereld, oormatig in drank, dwelms, pornografie. Ek gee nie om nie, jy moet hulle lief hê. Misschien is het die een keer kerkganger, of die wekser of die anti-wekser, as ons terugdink aan die COVID-tijd. Ek gee nie om nie, jy moet hulle lief hê. Het is extreem, het is roekeloos. Jy mag redeneer dat deur om aan hulle liefde te betoon, hulle aangemoedig word om in hulle sondige weet voort te gaan. Hulle verdien nie my liefde totdat hulle hart versag is nie, verkeerd. Hulle verdien nie my liefde totdat hulle 'n jaar skoon is, verkeerd. Hulle verdien nie my liefde omdat hulle 'n eie soortige godsdienst blyk na te streef nie, verkeerd. Hulle verdien nie my liefde omdat hulle korrup is en die land die afgrond inhelp, verkeerd. Jy moet hulle lief hê, omdat God hulle lief het. En jy moet hulle lief hê, omdat jy geliefd is. Liefde is nie net jou, in jou om te leef nie, maar ook om te gee. Laat ek het weer sê. Liefde is in jou om te leef. En liefde is in jou om te gee. Laat ek afsluit met de uitdaging. Ek hou daarvan om dit soms te doen. Dit is een eenvoudige uitdaging. Hy noem dit die vier woord uitdaging. Daar is vier woorden wat te veel gesê word. En toch nie genoeg nie. Oor een paar minuten, wanneer ons die kerk verlaat en gesels met ons vrienden, ons kennissen, selfs ons vijanden, wil ek hee, jy moet elke gesprek begin met daar die vier woorden. Net vir vandag, net vir vanmiddag, begin elke gesprek met die woorde, ek het jou lief. Dit mag vreemd voel. Jy het dalk nog nooit vir jou vriende hier of enige iemand anders gesê nie, maar ek daag jou uit om elke gesprek te begin met die woorde, ek het jou lief. Of jy dit voel of nie, dit is waartoe jy geroep is. Jy is geroep om die wat jy lief het en die wat nie geliefd is, lief te hê. Die wet beveel jou, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is die vervulling van die wet. Dit is hoe jy moet lewe. Dit is hoe jy moet lief hê. Amen. Gemeente, ons sal nou saam sing, nie soos wat op die bord aangetoon word nie. Ek het besluit om die twee psalms om te ruil. Skrifberuiming 19 en psalm 133 sal ons aan die einde sing. Ons gaan nou sing Psalm skrifberuiming 19 vers 1, 3, 4 en 7. Ons gaan in die Heere in ons dankgebed. Vader in die hemel, U het ons bo alles lief. U het selfs uw seun, uw eersgeborene, wat sonder sonde was, vir ons gegee. En Heere, ons antwoord daarop was om hom te kruisig. Heere, laat ons werklik besef wat het beteken. Dat ons werklik introspeksie doen. Mooi nadink oor ons lewe. Hoe ons kyk na alles om ons heen, alles wat in die land gebeur, wat in die nuus aan ons opgedis word. Heere, dit wek by ons woede op, afguns, ons word kwaad, ons het geen tyd vir hulle nie. want hulle is verkwistend, hulle gemors, maak net een gemors van alles. Ja, Heere, ook daar vraag u van ons om liefde hee. Heere, leer ons precies wat daar die liefde is, u dit aan ons voorgehou in die woord, in die prediking. Mag dit in ons harte werk, dat ons werkelijk daar die liefde uitleef, elke dag, bij die huis, bij die werk, als ons op pad is, bij die school is, waar ons ook al is, gee dat ons werkelijk uw liefde aan ander zal doen. Heere, maak ons daarin trouw. Gee dat uw geest, wat uw liefdesdaad aan ons is, in ons harte mag werk, en ons daarin zal helpen. Heere, ons bid u dit, niet uit verdienste nie, want ons verdient het glad niet. Ons verdient niks. Ons verdient die eeuwige straf. Maar uit genade heeft u ons die leven geskenk, een daad van liefde aan ons bewijs. Amen. Kom ons belijden nou ons geloof met die woorden van die apostolische geloofsbelijdenis en dan zing ons daarna Psalm 9, vers 10, 14 en 15. Kom ons gaan staan. Dan spreek elkeen in zijn hart samen met mij. Ik geloof in God, die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboren uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begraven is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hij zal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ik geloof in die Heilige Geest. Ik geloof aan een heilige, algemene, christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van zondes, die opstanding van die lichaam in een eeuwige leven. Ek kry nou die geleentheid om die gawes aan die Here te gee wat bestem is vir kerk en teologiese opleiding. En as slotsang sal ons saam sing, Psalm 133, al twee verse. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede. Ons verhef ons harte tot God, hier die liefdevolle God, en gaan hierin in vrede. Die Heere sal ons seën en ons behoed. Die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.